Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Як нацыянальныя мяншыні ўжываліся з беларусамі і як беларусы ўжываліся з імі? Ці сапраўды Вялікае княства Літоўскае было талерантнай дзяржавай не толькі ў рэлігійным, але і ў нацыянальным сэнсе? Ці засталася памяць пра крывічоў на Полаччыне? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добры.
Падчас адной з мінулых гутарак на нашым канале літоўскі гісторык Альвідас Нікжэнтайціс вельмі крытычна выказаўся пра так званую талерантнасць у Вялікім княстве літоўскім. Вот вы казалі мінулы раз, што эта дзяржава была добрай для ўсіх, хто ў ёй жыў. А вот Нікжэнтайціс сказаў, што норавы ў гэтай дзяржаве былі вельмі жорсткія і адпаведныя таму часу, 16-му, 17-му, 18-му стагоддзе. І што інтэграцыя так званай рускай эліты ў кіруючую клясу Вялікае княства Літоўскага адбывалася ўсё ж праз прыняцце каталіцтва. От якая ваша думка на гэты конт? Як вы пракаментавалі гэты сюжэт?
Ну, спадар Нікжэнтайціс, вельмі паважаны гісторык і адпаведна дыпламат, да, то есть паколькі ён ўсё ж такі прадстаўляе літоўскую дзяржаву і адпаведна расказвае версію літоўскую нацыянальную, якая існуе ў Літве, якая для літоўцаў, яна афіцыйная, яна абсалютна укаранёная ў масавую свядомасць літоўскую, ну, адпаведна з гэтым і дадзена выказу. Я бачу гэту гутарку. А вось ён сапраўды абыходзіў пытанне вось гэтых удзелу ўсходніх славянаў у стварэнні. І, але абсалютна слушна заўважыў, што давайце-ка лепей адпаведна гаварыць пра тое, што нас аб'ядноўвае, што ўсё ж такі Вялікае княства агульнае і што там этнічныя, власна кажучы, нейкія элементы, яны, канешне, супрацоўнічалі ў жыцці грамадства таго часу. Што датычыцца талерантнасці, то зноў ж такі трэба казаць пра пэўныя нюансы, што мы разумеем пад гэтай талерантнасцю. Да? Таму што ёсць рэлігійная талерантнасць, ёсць адносіны міжэтнічныя. У нас в дыскурсе, скажам так, палітычным, сучасным, нацыянальным дыскурсе, мы будзем стыкацца заўсёды з тым, што нацыі сучасныя будуць прэтэндаваць на кавалак мінулага, у якім было іншае разуменне этнічнасці, як таковой, і прыналежнасці. Да? То есть, ну, знову ж такі. З гэтым будуць праблемы і разначтені, потым гэта можа быць выкарыстана адпаведна рознымі там тролямі для вынесення ў тым ліку ў палітычнае поле, што само сабой недапушчальна, бо гэта размовы ўсё ж такі навуковыя, а не там сацыяльна-палітычныя, да? То есть яны датычацца часу там 500 гадоў таму. А все тыя людзі памерлі, і мы не ведаем, як яны на самой справе сябе лічылі, чым на сябе лічылі. Значит, што датычыцца непасрэдна талерантнасці, адносна паміж каталікамі і каталікамі і праваслаўным на той час, ці Руссю, да, там, ці грэцкай веры. Значит, мы гаварым пра тое, што ну, наколькі разумею, што тут будзе размова там, наколькі памятаю, была размова пра Градзельскую вунію, да, пасля яе ёсць адпаведна моманты з тым, што там прапісаны правы якраз для літоўскай знаці, якая там, ну, там літоўцы этнічныя, да,
якія. Я для нашых слухачоў і гледачоў нагадаю, што гэта 1413 год.
13-й год, так. Які адпаведна робяць, ну, і гэты прывілей датычыцца менавіта іх. І там з землю Беларусі, ну, ёсць толькі там з славянскім імем, ёсць толькі Неміра з Новагарадчыны. У Вітаўт, скажам так, быў чалавекам вельмі палітычным, і ў яго, відаць, была свая там літоўская праграма, таму што зноў ж такі якраз у пасля Грунвальда ён выставіў прэтэнзію на Жамойц, на далучэнне са складу ордэна Жамойцы да Вялікага княства. Ён хрысціў Жамойц у 613 годзе. І відповідно, плюс він мав так само колись там у 90-х, у початку 90-х годів, 1390-х годів, він спалив стару столицю Литви, яка називалася Кернова. Ну, ці рицарі під час його війни, він ходив так само, Вітовт особисто відкладав Вільню, не здолів взяти разом з крижаками. Ну, коротше кажучи, так само був момент, видати, некий психологічний, зв'язаний з компенсацією литовцям за ось на балтській знаці, за те, що за те, що то він, відповідно, там за які старі гріхи. А може бути і ні. Тобто я тут не спеціаліст, у даному випадку можу тільки виказати, що називається, кинуть корма тролем. Значить, але факт у тим, що далі уже у 30-ті роки, коли Вітовт помирає, Велике князство розвалюється на два кавалки, Велике князство Литовське і Велике князство Русське, яке воює між собою, і у раді обох претендентів є православний, ну, про це знову ж таки писав Андрій Любе. Зараз Поліхов буде видавати, Поліхов, да, буде видавати книжку з корпусом Свідригайли, з документацією ось його. І там, в принципі, така нормальна феодальна війна. Ну, а гэта раз. А окрім того, маємо ситуацію з тим, що, знову ж таки, не треба думати, що у там 16-14 стагодзі ось пронікнення улади і реальний вплив улади на життя людей був такий моцний, як ми зараз це все уявляємо. Да? Тобто в 19 стагодзі, там ці раніше навіть, московські історики нам сказали, що нас пригнітали, і ми кажемо, що ой, нас пригнітали, а литовці кажуть, ой, ми їх пригнітали, класно, ми велика, велика нація, ну, якби таке. Що тичиться, що далі, тобто, да, але справді там отримується так, що гэта, там, наприклад, князі Гедиміновичі православні, там якісь Алєльковичі, ці вони не впливали на життя у Великому князстві. Впливали, ці вони могли там зі своїми свояками, з великими князями списуватися і щось на щось про щось їх просити. Звісно, могли, да? Коли там хто-небудь приїжджав у Вільню судитися, ну, на якій мові він судився? Тобто, давайте, що називається, викладувати вже варіанти про ці міжнародні відносини у ті часи. Чи я тут, знову ж таки, я тут не спеціаліст, але скажу, що далі у нас отримується, що перший нормальний, ось вже відомий нам гетьман, це, відповідно, Острозький Константин, да, він православний, причому так радикально православний. Ён добіваецца права адпаведна аднавіць праваслаўныя церквы у Вільні. Далі, відповідно, вже починається реформація, і в 63-му році, після взяття Іваном Жахливим Полоцька, до рівних правов долучаються вже і протестанти, вони мають так само рівні права з шляхтою вже католицькою, і, ну, католицькою, протестантською, православною. Да? Тобто все християнське віровизнання тримали рівні політичні, економічні права в Великому князстві. Ну, а далі у нас так само є Варшавська конфедерація, яка прирівнює правы, не то, что прировнивая правы, але она говорит про то, что за злочинство на религийной хлебе будет предугляжено и предугляживаются такие же самые криминальные злочинства, ну, покарание, как за криминальное злочинство. Таким чином маем ситуацию с тем, что на законодавчем узровне у нас усе христианские конфессии мают ровные правы, и яны оборонены у относных поміж одно с одним, да? Само собой будем мець так само і конфлікти внутрі межконфесійні, но бо знову ж таки, гэта якраз час того, що називається конфесіоналізацією, да? Там були релігійні погроми, наприклад, ось у Вільні у часи Жигімонта, ці там у Полоцьку у часи так само і там і Жигімонта, і Владислава Вазу. Ну, але знову ж таки, тут так само були і моменти, зв'язані з, наприклад, з внешніми цими агресіями, коли нам, в принципі, нашим там ніякі релігійні конфлікти наші використовувалися сусідами для того, щоб рабувати і винищати наші городи.
Ну, гэта была практыка такая, як бы ўжо мы гаворым пра рэальнае жыццё, калі былі канфлікты. Это так, але ну рэальна не было того, що було в Західній Європі. Ніхто не різав так, як гугеноти різали у Франції, наприклад. Це нечто таке.
Власне, наша конфедерація наша прийнята була після Варфоломіївської ночі. Тобто вони поглядзіли там абсолютно відовочно, що вони поглядзіли, сказали, ні, нам такого не треба, у нас такого не буде ніколи. І, справді, такого ніколи не було. Ось так організовано, про державні структури, фактично, злазився такий геноцид, такого у нас, справді, не було. З іншого боку, так само маємо ситуацію з тим, що у той же самій акції Варшавської конфедерації держава все ж таки казала про те, що пан відказує за віровизнання своїх селянів. І це означало те, що, в принципі, на практиці отримувалося, що як, тобто, наприклад, кальвіністи могли своїх селян примушати до сповідання протестантизму, там ці католицькі пани могли там, наприклад, примушати до унії своїх селян. А з іншого боку, так само і король, згодом з цим правом мог так само примушати інших, ну, ці впливати на інших, щоб вони становилися католицькою віровизнанням. Хоча, знову ж таки, скажемо, що і там Жигімонт просовував і садив на посади не тільки католіков, а, наприклад, біржанських радзивілів. Да, і при кожному королі так само була презентація протестантів. Тобто це ось як із етнічними групами. Тобто воно працювало таким чином. Тобто це була пропорція і представництво у будь-якому випадку різних соціальних груп при дворі.
Мені застається додати, що це правило, коли пан відповідав за віровизнання селян, у нашій історії називалося кмотарством. Коли хто-небудь з наших слухачів зустріне цей термін, то він буде ведати, що це таке. Таким чином, ви не цілком згодилися з нікжентайцесом. Все ж у міжконфесійним і міжнаціональним плані це була достатково толерантна держава. Так?
Так, справді. Вона була вельми толерантна на той час. Тобто там в Європі йшли релігійні війни, пробачте. У нас гэтага не вялося, то есть у нас не было там ніводнага там паўстання, ну, акрамя аднаго з матываў, што называецца Богдана Хмельніцкага, але там таксама трэба ще вывучаць, якая там была падаплёка, да, по факту. Там збольшага ўсё ж такі палітычныя моманты, асабістыя канфлікты, чым нейкія там рэлігійная сапраўды вайна, вось гэта казацка-сялянская.
Віктор, ми з вами почали розмову з Полоцьку. Давайте її закінчимо. Як бути з ідентичністю Кривічов? Коли їх останній раз згадують письмові криниці? Це не таке маловажне питання, бо мову білоруську, наприклад, я ще Владислав Сорокомля і Віктор Каліновський, старейший брат Костуся Каліновського, у середині 19-го століття називали Кривіцькою. Ну, ми ведаємо, що і в пізніші часи були навіть спроби всю Білорусь назвати Кривій. Чи сьогодні на Получчині пам'ятають нечто про Кривічов? От, я вам шмат одразу кілька питань задав.
Ну, да. Давайте по порядку. Так, а пошний раз у нас в літописах 162 год, полоцькі князі, кривіцькі князі. Потім у німецьких хроніках згадуються так само. Ну, знову ж таки, ми ведаємо, що латиши, да, гэта називають кревсами, да, усіх сходних, ну, принаймсі...
Балтокриві.
Кревсами псковичей, да, потім, відповідно, всіх русських, ну, відповідно, нас уже балткревс, як по аналогії. Ось. І, відповідно, маємо ми ситуацію з тим, що потім так само цей термін згадується ось у Західній Європі, там десь до 16-17-го, на 100-го годзі згадується ось про те, що колись це було записано, ну, і, відповідно, далі воно така навучна, скажімо так, термінологія часу-часу вживається. Ось, ну, а коли, ну, знову ж таки, як до питання про переход людей і зміну ідентичності. Коли ми говоримо про 18-19 століття, на ситуації тотального кризису, ми маємо, ну, після потопу, ми маємо масовий отток, ну, отток з православ'я дезуніцького, спочатку якого достатково моцно змагалося, наприклад, на той же самий Полочині з уніасом, да, пригадаємо принаймні там забойство того ж самого Ізефата Кунцевича. Ось, вони змагалися, але після потопу вони сказали, ну, тільки не з москалями, ми підемо в унію, да? І там у нас на початок 19-го століття під 80% насельніцтва гэта уніяты. Тое самае прыблізна адбываецца са стварэннем адпаведна гэтай самай саманазвы, да? Само сабой, ну, не хацелі быць маскалямі, адпаведна называем, ну, а як назваць тады? Бярэм адпаведна там якую-небудзь першапачатковую назву. Мы ведаем, што крывічы сапраўды былі творчай племенем, да? І гэта племя адпаведна засяляла не толькі там Полачыну, але таксама пайшло ў Паднепроўе, пайшло засяліла Менщину, засяліла таксама заходні крывіцкі дыялекты, гэта якраз заходняя Беларусь сучасная, вось гэта там аж да Шмяна ў Давільні. Вось, і далі мы гаворым пра тое, што, ну, сапраўды вось тая самая першая крыніца вось гэтага, відаць, беларускага племя. Нават Падгароння там яны падыходзілі, наколькі там па археалогіі. Але факт у тым, што само сабой гэта ўжо вывучаная ідэнтычнасць, гэта не сама назва, да? Тобто сама назва, яна ў нас фарміруецца як там беларуская праваслаўная там ці, ну, грэка-каталіцкая у першую чаргу епархія. Да, гэта падзвінне Паднепроўя, там гістарычная Літва на захадзе Беларусі, плюс у нас ёсць Палесь, да, плюс у нас там ёсць яшчэ хто-небудзь, які кажуць, ну, сябры-бабры, а як мы ж не ўваходзілі, нас не каланізавалі гэтыя самыя крывічы. Гэта канфлікт, які, в прынцыпе, вырашыўся ў 19 стагоддзі за кошт менавіта беларускай ідэнтычнасці. І далей мы ўжо проста маем структуру, якая працуе, якая і фармує ідэнтычнасць паступова, яна пашыраецца як назва нацыі, новай нацыі, сялянская нацыя, як літоўская сучасная нацыя, як латышская нацыя сучасная. Тобто яна ствараецца, там, ось гэта ідэнтычнасць распаўсюджваецца на ўсё насельніцтва, на ўсю тэрыторыю, ось якраз ўжо ў часы Расійскай імперіі. Ад гэтага мы таксама нікуды не дзянемся, ну, бо гэта праўда, да? А што датычыцца таго, ці ёсць зараз, да, гэтая самая ідэнтычнасць у Полацку? Ну, зноў ж такі, само сабой, палачане, як гарадзецца генерацца тым, што яны каралеўскі горад там і частка Літвы, то мы, ці там Навагродцы, да, то мы ганарымся тым, што наша першая сталіца, гэта, канешне, Полацк там, і адпаведна, адпаведна, само сабой, на гэтым узроўні такога рэгіянальнага гонару, рэгіянальнай свядомасці, гэта, канешне, прысутнічае ў нашым жыцці. Нават больш скажу, калі глядзець перапісы беларускія, вось гэтых за апошніх там 10-20 гадоў, то там узнікаюць таксама некія людзі невядомыя, якія перапісчыкам называліся крывічамі. Ось, ну, знову ж таки, але там побач з імі таксама, ось приблизно у той же самый процентний, там, 10-15 чоловік, це так само там люди, які називалися ельфами. Ось, чому, власне кажучи, це історія про, откуда ти жарт, не жарт, про тих самих, наприклад, тих, як там зараз, літвінов, да, ось, ну, то саме приблизно, тобто люди на початковому зровні, вони, окей, роблять індивідуальний вибір, це саме свідомість, ти сам її вибираєш. А далі вже працює структура, далі сім'я. Да? Ось як, знову ж таки, була історія з гэтим хвалей першої створення білоруської ідентичності. Хтось це повірив Ластовському, да? Який сказав, що окей, не москалі, значить кривічі. Хтось повірив там Станкевичу, сказав, окей, не москалі, значить великолітовці. Після війни вже в 45-50-х годах вони сиділи там у Західній Європі в еміграції і один з одним не розмовляли, бо одні лічили себе великолітвінами, другі лічили себе нащадками кривічов. Ну, якби навошта, кому ви ж то доказали, да? І ваші діти, що називається, все одно, коли добре, коли ведуть белорусскую мову и долучаются до белорусского руху, да, ось як там нащадки Ластовского того самого, они литовцы чистые, и они белорусской мовы не ведают. Відповідно, ну, Давайте не разобщаться, а наоборот збираться, бо перед нами стоять вельми великие задачи на самой справе. И сила кожного региона, она только тогда может працевать, когда она будет объединяться с силами інших регионов нашей страны. И уеднание будет и есть наша моц.
І на заканчэнне вельмі кароткае пытанне і, спадзяюся, вельмі кароткі адказ. Ці можна вобразна сказаць, на вашу думку, што назву Беларусь беларусам падаравалі крывічы?
Ну, можа, не крывічы, а якраз дзяржаўныя ці рэлігійныя структуры, якраз там 17-18 стагоддзя. Рэлігійны плюс, да, плюс мещане, якія каталіся туды-сюды, гэта карпарацыя мещанская, купецкая, яна якраз і з'яўлялася вось гэтым падмуркам для распаўсюджвання гэтай ідэнтычнасці, вось на гэтай беларускай. Ну, гэта 17 стагоддзя фактычна, вось пачаткі гэтага ўсяго. На гэта лакальная вось гэта этнонім.
Дзякуй, Віктар, за гутарку.
Дзякуй.
На сувязі былы выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдат гістарычных навук Віктар Якубаў. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.